Ve středu týdne. Otázky na tělo pro hosta Drahomíry Bačkorové.
Jen velmi těsně ustál pardubický náměstek primátorky Martin Bílek ze Sdružení pro Pardubice návrh na své odvolání. Opozičním zastupitelům došla trpělivost. Náměstek podle nich nezvládá přípravu nového územního plánu a předkládá špatně připravené materiály. Pro jeho odvolání navíc hlasovali i koaliční zastupitelé. Sám Martin Bílek si ale myslí, že hlavním důvodem je jeho styl vyjadřování. Náměstek totiž rozhodně není diplomat. Přes Vánoce si chce už s chladnou hlavou rozmyslet, jak se k celé situaci postaví. Zeptám se ho na to už ve středu.
Poslouchejte publicistický pořad Drahomíry Bačkorové ve středu po 14. hodině. Ve středu týdne. Ptejte se i vy. Volejte 466 500 618 nebo pište na redakce.pardubice@rozhlas.cz.
Hezké odpoledne, se mnou ve studiu už skutečně sedí náměstek primátorky města Pardubic, zvolený za Sdružení pro Pardubice Martin Bílek. Hezký den.
Dobrý den.
Pane náměstku, už jste od minulého týdne trochu vychladl a ptám se proto, abych věděla, na co se teď připravit.
Tak od toho úterka už jsem skutečně trošku vychladl. Nicméně potřeba říct, že celou věc jsem začal, jsem si velmi aktivně komunikovat s lidmi, s kterými si potřebuji něco říct s mými blízkými, takže na vaši otázku odpověď je ano, trošku jsem už vychladl.
Návrh na vaše odvolání padl minulý týden v to úterý, a to z lavic opozičních zastupitelů, a to hned poté, co se dlouze diskutovalo o územním plánu. Podle zastupitele za ODS Petra Klimpla příprava územního plánu je v takovém stavu, že ji nezvládáte, respektive ji prakticky blokujete. Čekal jste v tu chvíli návrh na odvolání?
Tak musím říct, že v tu chvíli jsem návrh na odvolání nečekal, nebo minimálně jsem neměl nějaké signály. Je potřeba říct, že nějaká pochybení ze své strany vidím nebo cítím, co se týče přípravy územního plánu. Na druhou stranu si myslím, že celá ta věc má trošičku širší souvislosti, a myslím hlavně tady ten územní plán, příprava nového územního plánu, změny územního plánu a podobně. Takže neviděl bych to možná úplně tak, že to je jedna jediná věc.
Já se u toho územního plánu přeci jenom zastavím. Mě tam opravdu skutečně překvapilo to, že se tam objevila informace, že ačkoliv ta firma DHV, která územní plán zpracovává, potřebuje veškeré ty materiály v takzvané vektorové podobě, tak to má neustále ve formátu PDF, se kterým údajně tedy oni nemohou příliš pracovat, a v podstatě na tom zastupitelstvu se velmi dlouze diskutovalo o tom, kdo vlastně za to může a jak je možné, že firma DHV už dávno nemá požadovaný formát.
Tak já myslím, že tohle je zrovna jedna z těch věcí, kterým jsem zmiňoval před chviličkou, že je potřeba těch souvislostí vidět víc. Je pravda, že o této věci často diskutují lidé, kteří si nepřečtou smlouvu, nepřečetli si zadávací podmínky pro soutěž a podobně. A ono to pak na zastupitelstvu zní velmi zajímavě, tyto informace. Nicméně pravdou je, že město Pardubice zkrátka nevlastní a nikdy nevlastnilo digitální formu stávajícího územního plánu, protože v době, kdy se začal pořizovat stávající územní plán, tak zkrátka to město v digitální formě požadované dneska firmou DHV prostě nedostalo. Čili město to prostě nemá a nikdy nezastíralo, že toto nemá. Takže kdybych to měl přednout k tomu, jak bychom si to udělali doma, což čas od času zmiňujeme na radnici a nakonec i na zastupitelstvech, tak zkrátka firma DHV se měla, nebo všechny ostatní firmy, které se hlásily do výběrového řízení na zpracování nového územního plánu, v případě, že jim nebylo jasné, v jaké formě máme stávající územní plán, tak se mělo dotázat a město by jim naprosto čestně odpovědělo, v jakém formátu nebo v jakém stavu mají podklady, a tuto informaci by dostali podle zákona všichni ostatní účastníci výběrového řízení. Protože se nikdo na toto nedotázal, tak město ani nemělo potřebu, ani v podstatě žádnou povinnost to těm firmám zmiňovat.
To znamená, já vás přeruším, vy jste tedy nevěděl, že firma DHV potřebuje územní plán v té vektorové podobě?
My jsme se o tom s firmou DHV asi dvakrát bavili. Já myslím, že naposledy, alespoň z mé strany naposledy, to bylo tuším letos na jaře, kdy jsme jednání v podstatě skončili s tím, že nic lepšího, než co jim dáváme, prostě nemáme, a ani podle smlouvy od nás nic lepšího dostat nemusí. Čili tím pro mě ta debata, dá se říct, skončila. Jednal jsem tak, jak bych jednal s kýmkoliv jiným.
Jak je náročné převést ten stávající územní plán, který je v tom formátu PDF, do toho formátu vektorového?
Tak řekněme, do formátu takového, aby se s tím dalo pracovat, nebo aby se dali zpracovat ty podklady, tak v podstatě firma DHV, kdyby to od nás dostala, kdyby jsme to jako město vůbec měli, tak jim by se pracovalo, já budu říkat, lehčeji, snadněji, ulehčila by si velmi práce, stálo by to míň peněz. Já myslím, že celé to je trošku o tom, že firma trošku podhodnotila nabídkovou cenu, která nám dala, dneska zkrátka jenom se snaží využít nějakých zákonných limitů, aby za svoji práci, kterou by měla odvést, dostala víc peněz.
Já nejsem odborník, takže ještě jednou se vrátím k té otázce, jak moc je náročné převést to z toho jednoho formátu do toho druhého?
Já budu říkat, že to je jenom o práci, o ničem jiném, je to i trošku o penězích, a abych se to pokusil vyjádřit penězmi, je to ta náročnost, která vyjádřit několika sty tisíci korun. Já budu říkat 600, 700 tisíc, ale může to být stejně tak 400. Dneska ty ceny ve stavebnictví a projektových pracech jsou takové, že to, co před 5 lety stálo milion, tak dneska stojí 400 tisíc, takže je to složitá odpověď.
Nicméně bude se tohleto dít, to znamená, dostane firma DHV ty podklady v tom požadovaném formátu?
Tak my v současné chvíli společně s odborem hlavního architekta komunikujeme s firmou DHV, vyjasňujeme si stanoviska. Já za sebe zkrátka musím říct, že nechci vynaložit žádné další finanční prostředky takové, které si myslím, že zkrátka má vynaložit firma, která nám má zpracovat ten územní plán. Čili já si moc nebudu představit, že bych teďka měl jít přesvědčovat kolegy z vedení radnice, aby jsme firmě doplatili další peníze, nebo aby jsme pro tu firmu zajišťovali nějaké další podklady, které zkrátka nemají ve smlouvě.
A nebude následkem toho ten územní plán stále stát na místě?
Tak na územním plánu se velmi čile pracuje, probíhají výrobní výbory, jsou zápisy z těch výrobních výborů. Já myslím, že v srpnu roku 2013 by firma podle smlouvy měla odevzdat zásadnější výstup ze své práce, který bude konzultován s veřejností a se zastupitelstvem, takže není to tak, že by ty práce v tuhle chvíli stály, to jsou velmi zavádějící informace.
Pane náměstku, chci se zeptat ještě na další věc, která se objevila v té kritice vaší osoby, a to je, že dodáváte zastupitelům nepříliš připravené, téměř nepřipravené materiály, a dokonce jsem se dozvěděla, že údajně některé z těch materiálů vy třeba ani vůbec nečtete. Jak to je?
Tak já bych asi tohle nechal jako rétoriku opozice. Víte, stalo se teďka na zastupitelstvu, že jsem dva materiály stahoval z jednání zastupitelstva, které tam být měly. Musím zpětně říct, že dneska toho velmi lituju. Stáhnul jsem to v podstatě po konzultacích v klubu SPP na základě doporučení členské základny SPP. Možná i z důvodu toho, že ten materiál byl těžko kladně projednatelný, budu říkat, ale dneska toho velmi lituji, protože myslím si, že z mé strany to byl v podstatě dotaz na zastupitele, jakou chtějí jít dál cestou, v obou těch zprávách. Asi jsem to neměl dělat.
Já vrátím tu otázku ještě, to znamená, můžete říct si s čistým svědomím, že připravujete materiály do zastupitelstva pečlivě a znáte je?
Tak já myslím, že většinu zpráv, tak jak předkládám zastupitelstvu, tak já nechci říkat, že znám každý detail té zprávy, to určitě bych takhle tvrdit nechtěl, ale ani nemohl, bych měl čisté svědomí, ale myslím si, že drtivou většinu těch zpráv znám a drtivé většině těch zpráv mohou s kýmkoliv, kdykoliv pohovořit.
Abychom nějakým způsobem ještě uzavřeli celou tu situaci kolem návrhu na vaše odvolání, ono v podstatě pro odvolání hlasovali i členové Sdružení pro Pardubice a primátorka Štěpánka Franková i na následné tiskové konferenci v podstatě veřejně prohlásila, že jste ztratil její důvěru. Jak vnímáte to, že tedy ani členové vaší strany nebo vašeho sdružení vám nevěří?
Tak teď se mi skoro chce říct, že víte víc než já, protože to hlasování bylo tajné. Čili já kromě toho, že jsem fyzicky viděl 9 hlasovacích lístků od kolegů, kteří mi to ukázali, jak hlasují, řekl bych, s úsměvem na tváři, řekli, aby nás náhodou někdo nepodezíral, jak jsme hlasovali, tak já nevím, jak hlasovali ostatní. Přiznám se, že se potom dvakrát moc nepídím, protože vám je to v podstatě úplně jedno, jak kdo hlasoval. Ty počty jsou takové, jaké jsou, a já bych si netroufl tvrdit, jak kdo hlasoval, protože to hlasování bylo tajné. Takže kromě 9 členů zastupitelstva, já jsem jeden z nich, takže budu říkat já plus 8, nevím, jak kdo hlasoval, a v tuto chvíli mně to přijde v podstatě i zbytečné potom pátrat.
Dobře, v tom případě já tu otázku zredukuji na dotaz, jak vnímáte to, že primátorka řekla, že jste ztratil její důvěru?
Tak pro mě je to určitý signál. Já jsem paní primátorce nebo paní primátorku požádal, stejně tak jako náš zastupitelský klub, že k celé záležitosti nebo k celé záležitosti zaujmu nějaké stanovisko na začátku ledna. To hodlám dodržet, takže paní primátorka bude první, která se dozví moje stanovisko, dám ho samozřejmě písemně, tak aby to nebylo jenom, když něco řekne mezi dveřmi, a na začátku ledna, nebo říkat, řekněme do 15. ledna, určitě nějaké stanovisko zaujmu, a paní primátorka bude ta, která to bude vidět jako první.
A to je tedy důvod, proč jsem vám slíbila, že to z vás dnes tahat nebudu, aby tedy opravdu primátorka byla jako první. Máme 14 hodin 16 minut, posloucháte náš publicistický pořad Ve středu týdne a mým hostem je náměstek primátorky Martin Bílek. Pojďme tedy dál k dalšímu tématu, protože vy máte na starosti dopravu, dopravu tedy ve městě Pardubice a zároveň tvorbu územního plánu. Já bych se chtěla teďka podívat na přednádraží, protože to je velký projekt, který pravděpodobně se podaří zrealizovat, na rozdíl třeba od jiných projektů, které jsou stále s velkými otazníky, třeba Tyršovy sady, ale tam se nepodařilo přesvědčit kraj o vyšší spoluúčasti. Myslíte si, že ještě nějaká šance třeba nějakým způsobem se s krajem domluvit, aby přece jenom přidali trochu víc peněz?
Tak myslím si.
Konec konců ptám si, protože jste se vlastně před malou chvílí vrátil ze společného jednání Pardubického kraje a krajských radních města Pardubic, třeba tam přišla řeč na tohle téma, nebo ne?
Tak před chvilkou to byla pouze společenská událost, aby jsme se vzájemně poznali. To, jestli je šance ještě na trošku větší finanční spoluúčast kraje, myslím si, že ta šance dneska už je naprosto minimální, protože my jsme se společně s paní primátorkou snažili přesvědčit nové zastupitele, aby se podíleli trošku větším finančním dílem na celé akci, protože to není o tom, že bude spraveno kousek města Pardubice. To je o tom, že celý projekt by měl sloužit cílovému klientu, to znamená obyvateli Pardubického kraje, protože já to aspoň vnímám tak, že v podstatě celý tento prostor by měl sloužit ke změně dopravního prostředku, ať už městské hromadné dopravy na takzvané modré autobusy, čili takovou tu krátkou meziměstskou dopravu, případně na vlakovou příměstskou dopravu i dálkovou dopravu, kterou používají především tyto modré autobusy a tu příměstskou dopravu především obyvatelé kraje, kteří navštěvují pracovní příležitosti v krajském městě, kteří navštěvují úřady, kteří navštěvují státní správu, kterou potřebují pro svůj život, kulturu, sport a podobně. Čili myslím si, že minimálně z polovičky to bude sloužit zkrátka pro občana Pardubického kraje, nikoliv pro občana Pardubic, takže mě to velmi mrzí, ale ta šance asi už je dneska minimální.
Vy jste vlastně do poslední chvíle čelil výtkám nebo nějakým výhradám některých aktivistů, kteří tvrdí, že to bude výrazné omezení pro chodce a pro cyklisty.
Čelím pořád. Těm výtkám čelím pořád, stále se ozývají ti, kteří celý projekt trošičku zpochybňují nebo navourávají. Já to vnímám tak, že já snad neznám projekt, který by měl pouze příznivce nebo pouze odpůrce. Já jsem ten projekt přebral v podstatě po minulém vedení Pardubické radnice. spadlo to na mě jak blesk čistého nebe. Podařilo se nám ten projekt v rekordně krátkém čase společně se zaměstnanci magistrátu a s lidmi, kteří na tom pracovali z nás projekční kanceláří a podobně dovést do úspěšného, já budu říkat dneska poločasu, znamená, že jsme získali příslušná stavební povolení, získali jsme dotační titul od Švýcarů. Ta jednání byla nesmírně tvrdá, na druhou se musím říct, že nesmírně korektní. Ti aktivisté, o kterých jste mluvila, se samozřejmě ozývali i švýcarské straně, to znamená, bylo tady na návštěvě nejvyšší vedení od poskytovatele dotace. Celý projekt si naprosto podrobně prozkoumali, prošli jsme si každý metr budoucích cest a musím říct, že jsme řešili i takové drobnosti, jako například vodorovné dopravní značení, které jsme společně ještě předělávali tak, aby v podstatě to odpovídalo i představám švýcarských odborníků. Já musím říct, že nemám důvod nevěřit tomu, vzhledem tomu, jací lidé na tom pracovali a z mého pohledu to jsou pouze samí odborníci, že ten projekt nebude fungovat. Já nemám důvod nevěřit tomu, že ten projekt nebude úspěšný, že nakonec všichni budou rádi, nebo uživatelé toho projektu budou rádi, že se to povedlo a že nám nakonec dají za pravdu, ale bohužel neumím se zavděčit všem.
Vy jste tady naznačil, že projekt získal švýcarskou dotaci, dopravní podnik získal také dotaci na ty trakční sítě. Vy jste měli dokonce slib bývalého už ministra dopravy Dobeše, že zaplatí i lávku z Dukly na Pardubické nádraží. Ovšem výměna ministrů je tak rychlá, že podle mě zatím ještě ani jeden z těch projektů, které nejrůznější ministři tady v Pardubicích slibovali, se nedokázalo dovést do konce. Takže myslíte si, že i tedy další ministři slíbí ty peníze nebo dají ty peníze? Máte něco v ruce, nějaký papír, že vám to opravdu zaplatí ministerstvo dopravy?
Tak ono to není asi o ministrech, to je v podstatě o nastartování nějakého procesu a já jsem velmi rád, že před, bych řekl, odchodem pana ministra Dobeše z funkce se podařilo uskutečnit první, mu říká, vstupní jednání s firmou SŽDC, což je firma, která uhospodařuje koleje, když to řeknu úplně jednoduše, tratě, nádraží a podobně v tomhle státě i SFDI, že v podstatě dneska komunikujeme o tom, za jakých podmínek ta lávka, případně podchod, protože ty verze jsou dneska dvě, by bylo možné zrealizovat i s ohledem na to, že tak, jak na SŽDC v podstatě na tom jednání padlo, tak do konce roku 2020 by mělo projít velmi nákladnou rekonstrukcí celý dopravní úzel Pardubice, železniční dopravní úzel, tak, aby to na sebe v podstatě navazovalo, aby to nebyly zmařené finanční prostředky, takže ta jednání začala, ta jednání nějakým způsobem probíhají, takže myslím si, že jsme to stihli ještě před výměnou ministrů, takže já bych v tomto chtěl být optimistou.
Tak, já tady mám i několik podnětů od posluchačů. Jeden dotaz se týká té silnice 17. listopadu. Nejenom v souvislosti s tím, že vlastně vy jste tam chtěli udělat tu propojku Hlaváčovy ulice a ulice 17. listopadu přes parkoviště soukromé, kde jsou nějaké problémy, ale třeba i v souvislosti s cyklostezkami, které na této komunikaci velmi citlivě chybí a já jakožto cyklista začnu tedy těmi cyklostezkami. Já vím, že ta silnice nepatří městu, patří kraji. Kraj má peníze na její opravu nejenom na 17. listopadu, ale vlastně i Jana Palacha a dál dozadu, ale zdá se, že to jednání o těch cyklostezkách tam nebylo příliš úspěšné, je to tak?
Tak v tuto chvíli my jsme měli skutečně jednání ohledně toho, aby se na této silnici, to znamená 17. listopadu a Jana Palacha, udělali určité úpravy, které zvýší bezpečnost cyklistů, ale ono to není jenom o cyklistech. Když zvýšíme bezpečnost cyklistů, tak tím zároveň zvýšíme bezpečnost i automobilové dopravy a městské hromadné dopravy. To je potřeba zase vnímat jako v širším kontextu. Ono jmenuje se to úpravy pro cyklisty, ale ono to je pro všechny účastníky silničního provozu. V současné chvíli vzhledem tomu, že ta rekonstrukce té silnice nebo výměna krytu té silnice bude probíhat ve spolupráci s dotačními tituly, tak jsem požádal příslušné pracovníky na krajském úřadě, zda by mohli prověřit, zda tato úprava by byla v rámci, ta úprava pro cyklisty, pro zvýšení bezpečnosti účastníků provozu, kterou navrhuje navrhujeme na městě společně s odborem hlavního architekta, tak zda půjde ještě dneska ten projekt částečně změnit tak, aby to stále mohlo být pokryto z dotačního titulu. Informaci za to půjde nebo ne, bohužel zatím nemám a předpokládám, že ji obdržím hned z kraje roku 2013.
Uh-huh. Na kom to záleží, jestli to tedy půjde nebo nepůjde?
Na regionální radě, na poskytovateli dotace, zda nebudou považovat tento zásah za tak zásadní, že by to v podstatě změnilo charakter celého projektu.
Já si totiž myslím, že v okamžiku, kdy tam opravdu nějaká úprava pro cyklisty nebude, tak tento úsek zůstane i nadále velmi nebezpečný, ať už tam dojde k jakýmkoliv úpravám.
Já si to myslím taky, protože podle průzkumu, podle sčítání, který jsme dělali v letošním roce, tak silnice 17. listopadu nebo ulice 17. listopadu, jak chcete, patří mezi dvě nejvytíženější silnice ve městě, co se cyklodopravy týče. Každý den tam projede 3000 cyklistů. Doufám, že to volání po té úpravě, po zvýšení bezpečnosti té dopravy, tak jak navrhujeme, že to bude přijmuto kladně, ale jak říkám, bohužel zatím nemám informace.
A co ta propojka?
Tak propojka přes stávající parkoviště, který je na, u podjezdu na rohu Hlaváčovy ulice a 17. listopadu. Majitel tohoto pozemku přišel na město s tím, že by nabídl městu k odkoupení pozemky pod touto propojkou. Ta propojka je v územním plánu, nebo tento pozemek je v územním plánu určen jako jedna z možností, jak spojit tyto dva směry, to znamená východozápadní a severojižní. Nicméně je potřeba taky čestně říct, že v textové části územního plánu je, že k této propojce může dojít až v okamžiku, kdy bude v podstatě přeznačená kvalita silnice, to znamená ulice Hlaváčova z první třídy na třídu druhou, to znamená v tomto případě pravděpodobně buď to změnou územního plánu, anebo po vybudování severovýchodního obchvatu.
Což je ovšem otázka asi daleké budoucnosti.
To je samozřejmě otázka, nevím, asi daleké, ale pravděpodobně daleké budoucnosti, ale zase, kdybych si to měl dělat, jak bych si to dělal doma, tak bych asi v případě, že to má v územním plánu, že to má v nějakém dlouhodobém výhledu, tak bych já asi stál velmi o to, abych ten pozemek měl pod kontrolou, protože za 10-15 let ten pozemek nemusí být taky k dispozici, nemusí být k dispozici za tu cenu, za kterou je dneska. Takže já myslím, že ze strategického hlediska, nicméně potřeba říct, že z velmi dlouhodobého by bylo vhodné, aby ten pozemek byl pod kontrolou města.
Pane náměstku, náš rozhovor se pomalu chýlí ke konci. Vy jste tady jasně řekl, že nebudete zveřejňovat své rozhodnutí, jestli vyvodíte nějaké další důsledky z návrhu na vaše odvolání. Nicméně přesto se vás zeptám, jestli třeba to, co se teďka stalo, nějakým způsobem mění váš pohled na politiku, váš pohled i na vaši práci, jestli třeba jste dospěli k nějaké sebereflexi, anebo jestli si opravdu myslíte, že to děláte, jak nejlíp umíte a že ta kritika třeba je spravedlivá.
Tak pracovat lze vždycky líp. Já možná to trošku změní můj pohled na tu regionální politiku. Já, když jsem vstupoval před 2 lety do této sféry, tak byť mě spousta lidí varovalo, tak jsem si nemyslel, že jde o nějaké politikaření, o nějaké zákulisní dohody a podobně. Já jsem zkrátka nastaven jinak. Já si myslím, že speciálně ta komunální politika, že není pravá nebo levá, že to není koalice nebo opozice, že by mělo všem jít o jednu věc, to znamená o nějaký rozvoj města, o rozvoj toho příslušného regionu, o to, aby se lidem žilo dobře tam, kde žijí, že by mělo jít možná o opravené chodníky, že by mělo jít o to, aby byl uklizen sníh, aby byly zametené ulice, aby jezdila městská hromadná doprava. A tam skutečně já bych to nechtěl vnímat jako opozice koalice, tak jak myslím, že někdy trošku zbytečně to v současném zastupitelstvu někteří vyhracují. Myslím si, že to je trošku o větší spolupráci, tak aby lidi, kteří tady bydlí, aby zkrátka věděli, že zastupují ti nejlepší, kteří je zastupovat můžou, že prostě mají někde dovolání. Ne vždycky se to tak děje, možná i já ne vždycky to tak dělám, to určitě jako nechci hodnotit sám sebe, na to jsou jiní, ale určitě moji práci lze zlepšit a jak říkám, práce lze zlepšovat vždycky, ale já jsem zkrátka, jaký jsem, já jako nikdy nebudu mluvit, budu říkat, nebudu dávat slova do třech balicích papírů a převazovat deseti barevnýma stužkama. Já prostě mluvím tak, abych byl srozumitelný, aby nikdo nemusel přemýšlet, co jsem tím vlastně chtěl říci. Myslím, že moje vyjadřování byť je někdy přímočařejší, než bývá zvykem, ale myslím, že spoustě lidem přesně tohle to vyhovuje.
Baví vás práce náměstka primátorky města Pardubic?
Tak musím říct, že do značné míry ano. Myslím si, že může být spoustu úkolů přede mnou, nebo obecně ve městě je spousta úkolů, které lze dělat, které lze do budoucna rozvíjet, takže dá se říct, že ano.
Říká náměstek primátorky města Pardubic Martin Bílek, který se v lednu rozhodne, jakým způsobem bude dál pokračovat v práci na radnici, nebo případně nebude. Díky za rozhovor a hezké Vánoce.
Děkuji.